Vai valsts kontrolei jāļauj revidēt arī Saeimas izdevumus? Iepriekš šāds priekšlikums noraidīts, taču tagad rosinājums izskanējis atkal. Vai parlamentā tas varētu gūt atbalstu? To jau pēc brīža plašāk skaidrosim redījumā pusdiena. Par klimata pārmaiņām, to raisītajām problēmām un iespējamiem risinājumiem šodien spriež pasaules valstu līderi, kas pulcējušies uz konferenci Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Un ar visdažādākajiem pasākumiem visā Latvijā godina valsts brīvības cīnītājus, aprit 105 gadi kopš uzvaras pār bermontiešiem. Par šiem un citiem jaunumiem klausieties jau tūdaļ programmā Pusdiena. Pulkstenis ir 12:05 minūtes, esiet sveicināti 11. novembrī, Lāčplēšu dienā un par šodien būtisko plašākā izklāstā jau tūdaļu ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, labdien! Šodien Lāčplēša dienā visā Latvijā atceramies un godinām valsts brīvības cīnītājus. Pirms 105 gadiem neatkarīgās un jaunās Latvijas armijas karavīri kopā ar franču un britu palīdzību padzina no Pārdaugavas Bermonta Avalo karaspēku. Lai gan liela daļa šīs dienas sarīkojumu godinot tēvzemes aizstāvis paredzēti vakarā, daudz vietie ir sākušies un notiek jau šobrīd, un arī kolēģis Viktors Demidovs pat laban atrodas Rīgā pie brīvības pieminekļu, un šobrīd esam ar viņu sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Viktor! Saki, kas pat laban notiek pie brīvības pieminekļu un kāda tur valda noskaņa?
Jā, sveiki, Dacis, sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šobrīd pie brīvības pieminekļa notiek svinīgā godas sardes maiņa. Pirms mirkļa valsts prezidents Edgars Rinkevičs sasveicinājās ar karavīriem, un tagad tieši notiek arī svinīgā godas sardes maiņa ar klusums. Pirms brīža arī skanēja orķestra mūzikas instrumentu skaņas, un interesantu skaits ir mērāms daudzos desmitos, pieļauju, ka pat simtos. Darbdienas vidū ir sapulcējušies daudz skolēnu, kas ieradušies ar skolotājiem un vēro šo aktīvo pasākumu. Jā, un pēc dažām minūtēm sāksies īpaši šogad no jauna izveidoto Nacionālu bruņoto spēku štāba orķestra un valsts aizsardzības dienesta karavīru defilē programma. Tātad to varēs vērot Latvijas televīzijas YouTube kontā, kā tas viss noritēs. Un īsi pirms šīs ceremonijas es pagāju garām pulvertornim, kur pie kura novietotas militārās tehnikas, tās var apskatīt, nofotografēt un aprunāties ar karavīriem. Tur redzēju arī jaunāko klašu skolēnu grupu, kas virzījās ar maziem Latvijas karogiem. Un viņi virzījās uz brīvības pieminekļa pusi kopā ar pavadītāju, varbūt arī viņš bija skolotājs, rokās turot sarkanu, balts sarkano ziedus.
Viktor, jā, nu, vēl ir tikai pusdienu laiks, un tie lielākie pasākumi noteikti vēl ir šodien gaidāmi, vai vāri nedaudz par tiem vairāk izstāstīt?
Jā, šodien 4. pēcpusdienā Rīgā brāļu kapos sāksies tradicionālais lāpu gājiens. Cilvēki dosies līdz brīvības piemineklim un 11. novembra krastmalai. Stundu vēlāk, 5. vakarā Rīgā, arī Jelgavā, Daugavpilī, Kuldīgā un Valmierā īpaši izveidotajās lasīšanas stacijās interesenti varēs lasīt dzejnieka Andreja Pumpura epusa Lāčplēsis fragmentus. Tātad 19. gadsimta darbu lasīšot secīgi vairāk nekā 320 cilvēki. Un Latvijas aizstāvjus godinās arī vakarā, kad piemēram Kuldīgā 6. Vakarā Latvijas karoga krāsās izgaismos Ventas rumbu. Un tajā pašā laikā jau Vidzemē uz Cēsuvidus laiku pils mūriem varēs vērot gaismas projekcijas. Savukārt pusstundu vēlāk, 6:30 vakarā Rīgā uzvaras parkā 2. Gadu pēc kārtas gaidāmi koncerti, kuros muzicēs Čellu grupa, mūsdienu mūzikas grupa, arī Bungu un Dūdu grupa. Dace.
Paldies Viktoram Demidovam par ieskatu šīs dienas pasākumos. Noteikti tūdaļ arī pie brīvības pieminekļa, kur atrodas Viktors, sāksies jau pieminētais karavīru defilē. Bet ko jums nozīmē Lāčplēša diena un kā jūs godināt brīvības cīnītājus, to šorīt kolēģi Sandra Diedziņa jautāja Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
Latviju atbrīvoja no Bermontiādes, kas notika pirms 805 gadiem. Mājās uztaisīja salātus, izcepu torti.
Pie pieminekļa?
Arī būsim. Un svecītes arī noliksim.
Jā, es svinu. Mēs vienkārši tā kā vakarā apsēžamies un skatāmies kādu filmus par Lāču plašu dienu.
Jā un nē, svinīgi nē. Es vienmēr aizdomāju par mūsu kritušajiem karabīriem un tēviem un vectēviem, kuri ir par mūsu brīvību cīnījušies. Dažreiz aizbraucu kādu pasākumu vai strādāju kādā arī. Svecītas reti kādreiz, kad biju jaunāks.
Tā ir ļoti nozīmīga diena. Esmu augusi ļoti patriotiskā ģimenē un tagad pat ar mazo atnācu. Iedzinām svecītes, klausos tad mūziku, lai patriotiskāku atzīmējam, sveicam viens otru ģimenē. Mieru, lai mēs varam pieminēt, mums nav tas jādara otrreiz.
Man liekas, man Lāčplēšu diena nozīmē to Latvija. Latvijas brīvība. Kad pienāk tas laiks, tad es aizdomājos par Latviju un vēsturi.
Aizdedzina arī svecītes Krasnalā?
Jā, šobrīd ejam.
Mēs pieminam ko?
Mēs ejam pie brīvības pieminekļa rikt puķes un sveces.
Un ko pieminam?
Lāčplēšu.
Kas tad ir Latvijā Lāčplēšu?
Latvijas sargi.
Jā, Latvijas sargi, mūsu karavīri. Jā.
Mēs jau uzdedzinājām pie brīvības pieminekļa.
Labi, paldies!
Tālūk Rīgas ielā sastaptīja iedzīvotāji par Lāčplēšu dienu, bet kāds pavisam nebijis notikums, kurā ir iespēja piedalīties arī šovakar ikvienam. Vairākās Latvijas pilsētās notiks eposa Lāčplēsis lasīšanas maratons. Tas būs Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Kuldīgā un Valmierā. Un visās šajās pilsētās būs īpašas lasīšanas stacijas, kur katrs varēs nolasīt eposa fragmentu secīgi, vienam nomainot otru, līdz viss epos izlasīts. Un šādi maratona rīkotājs izglītības ministrija cer veicināt kopības un piederības sajūtu, kā arī lasīt prieku. Un Lūko ministrijas vecākā eksperta lasīt prasmes jautājumos Alisa Avota atbildēja maniem raidījumu labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam šorīt vaicāta, vai tas tomēr nemulsinās skolēnus, domājot, ka Lāčplēšu diena ir par godu šim eposam, nevis pieminot un godinot karavīrus, kas cīnījās par Latvijas brīvību.
Šis bija viens no iemesliem, kādēļ šādu koplasīšanas maratonu rīkot, lai dotu iemeslu gan ģimenēs, gan skolās pārunāt Lāčplēša kā tēlu būtību mūsu kultūrā un Lāčplēša dienas būtību, ka mēs šodien vienojamies cieņā un godinām tos, kas ziedojuši savas dzīves un dzīvības, lai mūsu tauta varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā. Un prieks bija dzirdēt saņemot atsauksmes no diasporas lasītājiem, kas piedalās maratonā ar iepriekš iesūtītiem video, ka mērķis ir sasniegts un viņi tiešām visi gan skoliņās, gan paši savās mājās ir daudz runājuši par šo procesa laikā tādu svēku sajūtu sasnieguši jau.
Kā notiks koplasīšana šodien? Kam gatavoties?
Pati lasīšana notiks sekojoši. Mums ir lasīšanas stacijas 5 Latvijas pilsētās. Gaidīsim lasītājus Rīgā, Rāclaukumā, Valmierā, starp Valmieras kultūras centru un Valetu, Kuldīgā, Rāclaukumā pie Novada domas, Jelgavā pie Jāņa Čakstas pieminekļa Svētās Trīsvienības baznīcas torņa laukumā un Daugavpilī Rīgas ielas 39 tūmā. Tātad gaidīsim tur lasītājs šajā laika posmā, jebkurā laikā var ierasties, ja netiekams 5 galīgi nepārdzīvojam. Tieši būs labi, ja visi nenāks vienā laikā. Un stafetes formātā viens fragments no Rīgas, viens no Jelgavas, viens no Daugavpils, kāds no ārzemēm, kāds atkal no Kuldīgas. Secīgi, fragment pa fragmentam, cilvēku pa cilvēkam nolasīsim Lāčplēsi pilnā tā garumā.
Tad iepriekšējā pieteikšanās nav bijis nepieciešama?
Iepriekšējās pieteikšanās nav, vienkārši nāciet, mēs jūs sagaidīsim, sagatavosim.
Dzīvā rinda.
Dzīvā rinda, jā. Protams, šis viss ir diezgan tehniski interesants un mazliet izaicinošs process, kas šāds mums notiek. Gan Latvijā, gan patiesībā arī Baltijā pirmo reizi, bet ticu, ka visiem kopā izdosies iespaidīgs, liels un brīnišķīgs piedzīvojums.
Tā izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte lasīt prasmes jautājumos Alisa Avota un tiem, kas vēlēsies lasīšanas maratonu tikai vērot no malas paši tajā nepiedaloties, tad tāda iespēja būs sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Un sākums ir paredzēts 5. pēcpusdienā līdz eposas izlasīts un šobrīd tas ir paredzēts līdz aptuveni 11. vakarā. Bet nu par citiem notikumiem, vai valsts kontrolē ir jāļauj revidēt arī Saeimas izdevumus? Pašlaik likums to neparedz un iepriekš šāda ideja tika noraidīta. Bet pat labam tas atkal ir aktualizējies ar Saeimas progresīvo frakcijas deputātu rosinātajām izmaiņām valsts kontrolas likumā. Tas veicināšot atklātību par parlamenta izdevumiem. Un visus šos argumentus ir apzinājis kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Par šīs idejas vēsturi varbūt vairāk var izstāstīt.
Jā, sveicināti. Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuras izdevumus valsts kontrole nerevidē, un parlaments ik gadu iepirkumā izrauga neatkarīgu auditoru firmu, kas pārbauda Saeimas finanšu gada pārskatu. Tomēr, atšķirībā no valsts kontroles, šajā pārbaudē nevērtē izmaksu liederību. Un aizvadītajos gados šo situāciju ir gribējuši mainīt vairāk kārt gan Saeimas deputāti, gan arī nevalstiskās organizācijas. Un tālajā 2012. Gadā sabiedrība par atklātību Dauna portālā Mana balss LV savāca nepieciešamos 10 000 parakstu iniciatīvai par publiskas revīzijas noteikšanu arī Saeimā. Taču toreizējā parlamenta priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa argumentēja, ka valsts kontrolas locekļus apstiprina tieši Saeima un būtu interešu konflikts, ja valsts kontrola revidētu Saeimas izdevumus. Tādējādi Saeimas vairākums arī toreiz šo ieceri noraidīja. Pašlaik progresīvo frakcijas deputāti ir iesnieguši valsts kontrolas likuma grozījumu priekšlikumu aicinot no tā izslēgt pantu, kas tātad neparedz iespēju revidēt Saeimas izdevumus. Tas palielinātu atklātību un caurskatāmību par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu Saeimas darbā, tā norādījuši idejas autori. Stāsta viens no likuma grozījuma iesniedzējiem, progresīvo frakcijas deputāts Ervins Labanovskis.
Valsts kontrole jau, kad viņa veic šo revīziju, viņa nāk rekomendējošu un informatīvu raksturu ziņojumu. Līdz ar to mēs neskatām, ka tas būtu interešu konflikts, nu, ka viņi var kaut ko uzlikt obligāti Saeimai darīt. Nu, un tajā pašā laikā būtu labi, ka sevišķi viņas saimniecībā resursu izlietošanu nebūtu tāds atrauts kaut kāds organisms no visas sistēmas. Viņiem tāpat ir jābūt efektīvi pārvaldītam. Līdz ar to mēs neredzam šajā problēmu un neredzam arī īsti interešu konfliktu. Jo valsts kontrole jau nevērtēs Saeimas politiskos lēmumus, ko viņi, protams, nevar darīt. Šeit mēs runājam tīri par saimniecisko un līdzekļu izlietojumu.
Jānorāda, ka ārvalstīs ir atšķirīga pieeja, vai valsts kontrole revidē parlamenta izdevumus. Tas notiek, piemēram, mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, tāpat Polijā, Vācijā. Taču, piemēram, Somijā un Dānijā valsts kontrolē nav šādu pilnvaru. Un, lai tādas noteikti Latvijā, lēmums ir pašas Saeimas rokās. Šādu pilnvaru paredzēšanu valsts kontrolē iepriekš atbalstījuši kādreizējie tās vadītāji, taču pašreizējais valsts kontrolieris Edgars Korčagins intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šā gada aprīlī argumentēja līdzīgi, kā Saeima pirms vairāk nekā 10 gadiem. Proti, valsts kontrolē skatot Saeimas izdevumus, veidotos interešu konflikta situāciju.
Tieši Saeima ir tā, kas ieceļ valsts kontrolieri, kas ieceļ valsts kontrolas padomus locekļus. Līdz ar to sanāktu, ka Saeima pati sev ieceļ kontrolierus, kas jau ir tāds, tieksim, bišķi kutelīga situācija. Līdz ar to tas ir, protams, viens risks, uz kuru mēs norādam. No otras puses tam var pretstatīt, tad ar ko tā Saeima ir atšķirīga. Kāpēc tad Saeima arī nevarētu tapt revidēta, jo Saeima tāpat ir izdevumi, budžeta izdevumi, publiski izdevumi, pietiekami būtiski izdevumi. Līdz ar to, kā saka, šīs lietas ir jāsamērā un jāpieņem lēmums.
Nu, kā šī diskusija risināsies jau tuvākajā laikā, uzzināsim jau pēc pāris dienām, jo progresīvo rosinātos grozījumus, kas valsts kontrolē ļauj revidēt Saeimas izdevumus, trešdien skatīs Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Tās darba kārtībā ir valsts kontrolas likuma grozījuma pirms galīgā lasījuma. Šajā sēdē piedalīsies gan valsts kontrolas, gan tieslietu ministrijas, gan arī sabiedrības par atklātību Dauna un Saeimas juridiskā biroja pārstāvji un, protams, deputāti ar saviem viedokļiem. Viņiem gal galā būs jābalso.
Redzēsim, kā viņi balsos. Paldies Jānim Kīncim. Tātad jautājums būs noteikti trešdienas darba kārtībā Saeimas komisijas sēdē. Bet Rīgas domes priekšsādātāja vietniece Linda Ozola no Kots Rīgai saglabās amatu arī pēc opozīcijas rosinājumu viņu atbrīvot. Par to ir pārliecināts Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Viņš šorīt redzīmā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam atgādināja, ka viņam pat labam ir divi vietnieki, bet šobrīd opozīcijā esošās progresīvo partijas vadības laikā tādi bijuši pat trīs. Opozīcijas partija Progresīvie un Saskaņa pārmet, ka vicemēris drošības jautājumos amats ir izveidots mākslīgi. Tam gadā tiek tērēta 130 000 eiro, ko liederīgāk būtu izlietot citām vaidzībām. Mērs Ķirsis tam nepiekrīt un uzskata, ka Ozola saglabās amatu.
Es gribētu domāt, ka deputāti nenobalsos par, un mēs tomēr turpināsim darbu. Un, ja mēs salīdzinām kaut kādu pa to pašu ekonomisko dimensiju, tad laikā, kad progresīvie vadīja Rīgu, bija pa vienu vicemēru vairāk. Tā kā manā laikā ir pa vienu vicemēru mazāk, kas ir jau ietaupījums. Un tomēr Rīga ir liela pilsēta, daudzām pašvaldībām ir pat divi, trīs vietnieki. No Rīga absolūts minimums ir divi vietnieki, jo, ja kādam, nezinu, kāds saslimst vai kādam jābrauc kaut kur komandējumā, ja, nu tad vienkārši pilsēta var apstāties.
Jā, bet toreiz nerunāja, ka mums ir nepieciešams taupīt, ka ir nākamais gads būs skarps, un tie bija citi apstākļi. Tagad mums ir jātaup, iepšu jūs nepiekrītat tam, mums nav jātaup.
Ja mēs redzam, tad valsts budžets vienīgais, uz ko netaup, ir valsts aizsardzība un drošība, tās vienīgās jomas, kurām nākamā gada valsts budžetā finansējums ir papildus. Nu, Ozols kundze tieši atbild par drošības jautājumiem. Un arī mēs Rīgā uz šo jomu nekādā veidā netaupam. Mēs turpinam gan izvietot kameras, gan iekārtot patvērtnes, gan dažādas materiālās rezerves iepirkt. Un skaidrs, ka tam ir vajadzīgs nu, politiski atbildīgi. Tā kā es teiktu, par citām jomām mēs vēl varētu diskutēt, bet manuprāt, droši ir ārpus jebkurām diskusijām.
Bet tagad norādu uz dublēšanos, ka šo visu veic arī komitejā.
Nu, arī jebkura cita, arī manu darbu veic komitejās daudz lietas, jā, bet no Rīgas pilsētas mēra nevar iztikt, jā, un arī bez cilvēkiem, kas viņu aizvieto gadījumās, ja viņš nevar būt klāt, visur.
Jūs pats norādījāt, tuvojas pašvaldību vēlēšanas, un šobrīd iznāks tā, ka varbūt administratīvie resursi tiek izmantoti tādai priekšvēlēšanu aģitācijai. Kaut galā ir skaidrs, ka kāds Rīgai būs tas, ar ko kopā jaunā vienotība ies vēlēšanās.
Nu, varbūt jūs jau ziniet vairāk nekā es, bet mums vēl šāds lēmums nav pieņemts, tā kā es nu, nevaru šādā veidā uz to jautājumu pastīdēt.
Tālāk Rīgas mērs Vilnis Čirsis savukārt ar Lindu Ozolu, kuras atbrīvošana prasa opozīciju raidījumā labrīt, kolēģi tiksies un iztaujās rīt pēc pulksten septiņiem. Par klimata pārmaiņām to raisītajām problēmām un iespējamiem risinājumiem šodien spriež Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiekošajā konferencē, kurā pulcējas valstu līderi, eksperti, un liela uzmanība tiks pievērsta finansējuma jautājumiem. Vienlaikus konference arī aizaino kritika Azerbaidžānas virzienā par tās lielo atkarību no fosilā kurināmā un cilvēktiesību pārkāpumiem valstīm. Plašāk par notiekošo Azerbaidžānā, kā tev stāstīja kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! Sākumā varbūt par pašu konferenci un to, ko varam no tās sagaidīt.
Jā, sveiki, Dats! Konferences sākas šodien un tā ilgs te jau divas nedēļas līdz 22. novembrim un šajā laikā to apmeklēs vairāki 10 000 diplomātu, politiķu, ekspertu. Un interesanti, ka pirmo reizi konferencē ieradīsies arī Afganistānā valdošā grupējumā Taliban pārstāvju. Šogad, salīdzinot ar sarunām Dubajā, pērn valstu līderu skaits konferencē gan būs mazāks, un iemesli ir dažādi, gan politiski, gan praktiski. Vairāk Eiropas valstu līderi nebūs klātesoši, to starp arī no Latvijas valsts prezidents, un konferences apmeklēs mazāk nekā puse no G20 grupas līderiem, kuru valstis rada gandrīz 80% no globālajām emisijām. No Ukrainas iepriekš izskanēja aicinājumu partneriem bojkotēt konferenci, ja tajā piedalīsies Krievijas diktators Vladimirs Putins, bet ir kļuvis zināms, ka Krievija konferencē būs pārstāvēta premjera līmenī. Runājot par apspriežamajiem jautājumiem, kā jau tu minēji, tiks spriests, kā ierobežot klimata pārmaiņas un tām sagatavoties, un kā nekā jau tagad izskan brīdinājumi, ka šis gads lauzīs kārtējos karstākā gada rekordus. Taču lielākā uzmanība būs pievērsta jautājumam par to, kur tad klimata pārmaiņām un to radītajām sekām un tam, lai virzītos prom no fosilā kurināmā, kur tam visam ņemt naudu. Bagātākajām valstīm ir jāatrod līdzekļi, lai palīdzētu mazākām jaunatīstības valstīm cīnīties ar klimata pārmaiņu sekām un arī virzīties prom no fosiliem kurināmiem pārēt uz zaļo enerģiju. Taču cik daudz naudas tam atvēlēt, kurš to atvēlēs un kas tieši varēs šo naudu saņemt, tie būs tie galvenie strīdīgie jautājumi, par kuriem ir strīdi sagaidāmi un ir, protams, vēlmes šo naudas līdzekļu apjomu ievērojami palielināt, nekā tas ir bijis iepriekšējos gados, bet par to varētu būt diezgan grūti vienoties.
Nu, akcents ir tātad uz klimatu jautājumiem, tomēr droši vien neiztikt arī bez politikas. Pati Azerbaidžāna ir kritizēta gan par pašas atkarību no fosilajiem resursiem, gan arī par cilvēktiesību pārkāpumiem.
Jā, tieši tā, un Azerbaidžānas žurnālistis Arzu Geibulis ieskatā valsts vēlas uzlabot savu tēlu, izmantojot šo konferenci, jo tas ir pasliktinājies gan cilvēktiesību jautājumu dēļ, gan kara ar Armēniju dēļ. Paklausīsimies īsi viņas teiktajām.
No one questioned or no one criticized.
Neviens, izņemot dažas starptautiskās organizācijas, kas darbojas Azerbaidžānā un strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, vai arī dažas valdības, nav apšaubījis vai kritizējis to, ka Azerbaidžānai uzticēta šī loma. Azerbaidžāna iegūst tiesības rīkot šo globālo notikumu jomā, par kuru tā saprot ļoti maz, un tā turpina virzīt naratīvu par investīcijām fosilajā enerģijā. Tas ir būtiski valsts tēlu maiņai, tas ir būtiski valdībai un prezidentam Ilhamam Alijevam nostādīt Azerbaidžānu uz pasaules kartes kā globālu spēlētāju.
Ja sīkāk runājam par žurnālistu sacīto, pirmkārt par cilvēktiesībām, tad kritikas Azerbaidžānas virzienā tiešām ir bijis nemazums. Piemēram, pēc organizācijas Human Rights Watch teiktā pēdējo mēnešu laikā pārkāpumi ir pastiprinājušies. Tiek arestēti ne tikai žurnālisti, arī klimata aktīvisti, kas protestē pret valsts politiku. Valstī joprojām ir politieslodzītie. Savukārt, kas attiecas uz Azerbaidžānas atkarību no fosiliem enerģijas avotiem, tad nafta un gāze veido aptuveni pusi no Azerbaidžānas kopējās ekonomikas un vairāk nekā 90% no tās eksporta. Valsts joprojām ar lielu vērienu investē fosilajā kurināmajā, bet klimata aizsardzības pasākumi tāpat laikā ir minimāli. Neatkarīgs zinātnisks projekts ir piešķīrs Azerbaidžānai sliktāko iespējamo novērtējumu klimata aizsardzībā. Tas ir līdzvērtīgs citām naftas valstīm, Saudi-Arābijai, Krievijai, Irānai. Un pastāv bažas, ka Azerbaidžāna izmanto šo konferenci, lai atrastu jaunas investīcijas fosilo resursu projektos. Piemēram, vēl neilgi pirms konferences sākuma aizvadītajā nedēļā raidsabiedrība BBC vēstīja par kādu slepeni uzņemt video ierakstu, kurā redzams, kā Azerbaidžānas konferences komandas izpildu direktors Elnurs Sultānovs apspriež investīciju iespējas valsts naftas un gāzes kompānijā ar kādu vīrieti, kurš bija viens no klimata aktīvistiem un uzdevās par potenciālo investoru.
Paldies Rihardam Plūmem, bet šajā brīdī mēs atgriežamies pie šīs dienas galvenā notikuma un sazināmies atkal ar brīvības pieminekli, kur šobrīd viens no centrālajām vietām, kur tātad godina Latvijas brīvības cīnītājs, mums atkal pievienojas Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, kāda pat laban valda noskaņa pie brīvības pieminekļa?
Jā, sveicināti vēlreiz. Brīvības pieminekļa pakājē turpinās Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra un valsts aizsardzības dienesta defilē programma. Patriotisko dziesmu pavadījumā karavīri maršē, gaisā pamet arī savas šautenes, pietupies ceļas kājās, vieglā riksītī paskrien uz priekšu un starp viņiem lavierē arī tautas dejotāji. Tad arī sagaidāms visticamāk būs tātad orķestra izpildījums, jo pagaidām viņi jau savas mūzikas instrumentus tur rokās, tajos nepūš. Un runājot vēl par piemiņas pasākumiem, kas jau ir notikuši, tad interesanti ir atzīmēt, ka šorīta Lielupes kapos valsts prezidents Edgars Rinkēvičs godināja 7. Siguldas kainieku pulka diškareivis un Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Valijas Valērijas Jansons Vešķunas piemiņu. Un viņa ir viena no trim sievietēm, kura par izrādīto varonību cīņā pret bermontiešiem ir apbalvota ar Lāčplēša kara ordeņa 3. Šķiru. Dace.
Jā, paldies Viktoram Dimaidovam, kurš mums ziņoja no brīvības pieminekļa. Ļaujot arī sajust to gaisotni, kas pat labam tur valda, arī cilvēkiem, kuri nevar paši būt klāt. Bet tie, kas dosies ar autotransportu uz šodienas pasākumiem, tad jāņem vērā, ka īpaši Rīgā ir ļoti daudz dažādu ierobežojumu un stāvēšanas aizliegumu, arī par to vērts padomāt. Šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Akinta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījumam pusdiena, kā arī visiem citiem ziņdienas raidījumiem, var sekot līdz arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk Pieejams arī ieraksts un Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV un arī mūsu kontos sociālās saziņas vietnēs.